I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Asenne Media. Tämä on Mimmit sijoittaa -podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan.
Tervetuloa uuteen jaksoon Mimmit sijoittaa -podcastia.
Ja tervetuloa munkin puolesta.
Me vedetään ihan viimeisiä tällä meidän tuottarilla tällä hetkellä.
Kyllä. Ja tää on kyllä niinku ihan bängeri. Tuottari.
On. Pakka sanoa.
To be honest. Ihan mielettömiä vieraita ja jotenkin ollut niin siistiä päästä kuuntelemaan kaikkien mielenkiintoisten tyyppien tarinoita ja näkemyksiä.
Ja tämän kevään hän kruunaa oikeastaan meidän afterworki.
Joo. Mikä on?
Tällä viikolla.
Kyllä. Joo. 11.5. Eli jos kuuntelet tätä tällä viikolla.
Niin tiedät, että se on vielä tulossa ja että se striimataan.
Ensimmäistä kertaa ikinä. Me ollaan maksettu tästä ihan sikana.
Oli muuten kallista.
Oli muuten kallis.
Joo.
Joo, kyllä.
Järkkä hybriditapahtuma. Et se ei ole mikään niinku IG-live-tasoinen striimi, vaan se on niinku telkkarilähetyksen tasoinen striimi.
Joo, me mennään oikein meikit, me laitetaan glitterjutut päälle, me juonnetaan se. Ja siellä on ihan mielettömiä puhujia mestoilla. Joo. Muun muassa Merja Mähkä, joka on täällä Mimmit sijoittaa -podissakin aikaisemmin vierailu.
Kyllä.
Hän on niinku tämmöinen osakesijoittamisen kuningatar,
on.
Voisiko sanoa.
On, ja kyllä.
Sitten Suvi Tuppurainen, Nordnetin maajohtaja.
Mm, kyllä, boss.
Boss, boss bitch.
Ja sitten Marianne Vikkula Voltilta, joka on tehnyt siis ihan äärimmäisen mielenkiintoisen uran Slushilta Voltille ja nyt istuu Marimekon hallituksessa.
Juuri näin.
Joo.
Meidän pitää vielä muistaa mainita Iisak, koska Iisak Sene kruunaa koko illan.
Joo. Suomen kuumin jäbä.
Suomen kuumin jäbä on vetämässä siellä live-setin paikan päällä Miltonilla, mutta myöskin sama setti näytetään telkkarilähetystasosena kotikatsomoihin. Niin käykää ostaa näitä striimilippuja.
Kyllä.
Ja striimissä on mahdollisuus osallistua myös tapahtuman keskusteluun. Mm. Eli jos siellä kotisohvalla tai kavereiden kanssa illanvietossa nousee jotain kysymyksiä, niin sieltä voi laittaa chattiin viestejä ja ne tulee sitten saman tien meidän kädessä oleville Samsungin pädeille.
Yeah. Just näin. Laitetaan linkki tuohon lipun myyntiin tämän jakson kuvaukseen.
Yeah. No ehkä vaan siis vielä se, että te olette toivonut tätä. Te olette kysynyt meiltä, että milloin te tuutte Seinäjoelle, milloin Mimmit sijoittaa -tapahtumat tulee Tampereelle. No, tänään keskiviikkona, 11.5. maailmanlaajuisesti Mimmit sijoittaa Afterwork 2.0.
Be there.
Or be a square.
Yeah. Hei, vielä yksi juttu ennen kuin hypätään tämän jakson aiheeseen, nimittäin oikaisu. Niitähän meillä ei hirveän usein täällä meidän podcastissa ole, mutta tämä oli sellainen, että mä koin, että tämä pitää nostaa. Tässä pari jaksoa sitten niin puhuttiin vieraan kanssa tällaisesta salaisesta aseesta kuin finrexiinin ja buronan yhteiskäyttö, johon mä sitten tokasin, että mä tykkään myös käyttää Treoja, jossa on myös tulehduskipulääkettä sekä kofeiinia. Yeah. Niin nyt meillä on tällainen ihana farmaseuttikuulija laittanut viestiä, että ei ole ehkä maailman fiksuin idea käyttää näitä.
Joo, että ihan niin kuin sijoitusvinkkejä ei kannata jakaa, niin ei kannata jakaa mitään lääkintäneuvoja podcastin puolella.
Just näin. Yhteiskäytössä haittavaikutukset, esim. Ruoansulatuskanavan verenvuotoriski lisääntyy. Hän sanoo myös, että jokainen saa toki tehdä omat valintansa, mutta tiedostakaa nämä riskit ja älkää ottako meiltä mitään lääkintävinkkejä. Joo. Eli nyt tämä saatiin sanottua, se on tärkeää.
Mutta
nyt
päivä pahoittelut.
Pahoittelut siitä.
Joo. Joo. Mutta tämä ainakin todistaa sen, että jos me sanotaan jotain väärää, niin me kyllä korjataan
asiaa. Joo, ja myös se, että ihmiset oikeasti kuuntelee.
Joo, tarkkaavaisia kuulijoita siellä.
Joo.
Olkaa myös tarkkaavaisia tässä tulevassa jaksossa. Mm. Meillä on tulossa studioon upea, mielenkiintoinen vieras, jonka työtehtävä monimuotoisuusjohtaja on erittäin kiinnostava. Nimittäin tällaista työtehtävää ei kauhean monissa yrityksissä vielä ole, mutta niitä pitäisi saada enemmän yrityksiin.
Jep. Me puhutaan tässä jaksossa siitä, että miten niin kuin monimuotoisuus ihan todellakin vaikuttaa siihen niin kuin yrityksen tulokseen, että kun on monimuotoisemmat tiimit, niin ne tekee parempia päätöksiä ja silloin yritykset tekee myös enemmän rahaa. Mutta tämä meidän ihana vieras pointtasi kyllä mun mielestä tosi tärkeästi sen, että jos se sun ainoa syy rekrytoida monimuotoinen porukka on se, että sä haluat tehdä lisää rahaa, niin se ei niin kuin, it's not gonna work.
Se ei vetele.
Joo. Kyse on ihan niin kuin ihmisoikeusasioista ja on myös niin kuin tällainen moraalinen vastuu yrityksillä pitää huolta siitä, että kaikilla on hyvä olla töissä.
Erittäin tärkeä aihe siis. Kyseessä mennään jakson pariin.
Joo, hyvätään jakso.
Meillä on tänään studiossa Yasin Sambh, joka toimii Googlella monimuotoisuus, syrjimättömyys ja tasa-arvoasioiden johtajana. Sä pääset, Yasin, tähän heti alkuun vastaamaan meidän Mimmit sijoittaa ystäväkirjaan. Oletko sä valmis?
Ehdottomasti. Antaa palaa.
Let's go. Ja tervetuloa.
Kiitos. Kiitos, että saan olla täällä teidän kanssa.
Ihan mahtavaa. Nimi?
Yasin Sambh.
Lempinimi?
No ei oikeastaan ole. Jassu tai Yassi.
Ikä?
36.
Ammatti?
Mä vastaan Googlen antirasistisesta työstä Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa.
Harrastus?
Kutominen.
Mites nokkahuilu?
Joo, nokkahuilu! Kiitos, että muistutit. Mä yritän saada sen ihmisten top of mindiin ehdottomasti.
Luonteen piirteeltäni olen?
Leikkisä, analyyttinen, vahva.
Miksi sijoitan?
Jotta mä voin tehdä jotain itseäni suurempaa jokin päivä ja jättää tähän maailmaan jonkin merkityksellisen asian.
Ensimmäinen sijoitukseni.
Varmaan joku, tiedätkö, rahasto. Semmoinen, mitä ei oikein edes kattellut, laittanut ehkä niin kuin tosi pienen summan vaan aluksi sinne.
Viimeisin sijoitukseni.
Taiteilijan taulu.
Kuka innosti minut sijoittamaan?
Isä.
Paras säästövinkkini.
Autoilun lopettaminen.
Pahin mokani työelämässä.
Mä luulen, että irtisanomatta jättäminen, kun olisi pitänyt tehdä se, niin olisi pitänyt luottaa omaan intuitioon nopeammin.
Tästä haluaisin oppia lisää.
Avaruus.
Jos voittaisin lotossa.
Ostaisin heti maata Senegalista ja rakennuttaisin sinne ison talon, jonne saa muuttaa paljon ihmisiä. Mä haluan semmoinen yhteisön, oikein semmoinen kommunin sinne ihmisten keskelle.
Ihanaa. Jos minulla olisi enemmän aikaa.
Viettäisin enemmän aikaa Afrikassa perheen kanssa.
Elämässä tärkeintä on?
Mun omat ihmiset.
Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut.
Onko tärkeämpää olla oikeassa tai voittaa, vai onko kyse kuitenkin rauhasta ja yhteistyöstä?
Kiitos. Ihanaa tutustua sinun paremmin.
Kiitos. Jee.
Joo, mulla oli pakko droppaa toi sun nokkahuilu taito tähän.
Mä teen, mä maksan tästä, niin, vaikka tästä mainosajasta, koska musta tuntuu, että kovin moni ei ole halukas saamaan mitään nokkahuiluun liittyvää.
Se voi olla, että sulle tulee kuule keikkapyyntöjä tämän jälkeen.
Rudy Rock, beware.
Mitä sulle kuuluu?
Kiitos, kuuluu ihan hyvää. Todella, todella ihana aamu ja ihana olla täällä teidän kanssa.
Ihanaa, että olet täällä.
Hyvää kahvia myöskin, kiitos.
Oh, se on myös pääroolissa näissä aamuäänityksissä.
On, mä sanoinkin, kun mä tulin, että hei, musta tulee huomattavasti mukavempi heti, kun mä saan vähän kahvia.
Oot sä kiireinen ihminen? Musta tuntuu, että sä oot ollut meidän tämän podcast-kauden vaikeasti tavoiteltavin vieras, mutta vaan silleen hyvällä.
Ai paha.
Ei, kun se on ollut vaan hyvä.
No, kyllä mun on pakko sanoa, että nyt on ollut aika paljon kiirettä ja haipakkaa. Toki myöskin työn näkökulmasta, mutta myöskin se, että pandemia on pitänyt meitä niin kuin ensin montako vuotta jo kotona. Ja nyt sitten, kun maailma vähän aukeaa, me just puhuttiin tästä, että kaikki tapahtuu samaan aikaan. Mm. Että mulla oli aika semmoinen, niin kuin, mulla on aika selkeä niin kuin suunnitelmallinen elämä olevina. Mä aina sanonkin, että hyvä tehdä suunnitelmia, sitä ainakin tietää, kun niistä poikkeaa. Mutta mä olin aika paljon laittanut omaa mieltäni ja energiaani tuohon maailman talousfoorumiin ja matkaan Davosiin. Ja toki kun pandemia sitten vaikutti siihen, että jouduttiin perumaan, niin jotenkin se, että tähän tulee nyt sitten todella paljon uusia aiheita ja kriisejä ja omaa oppimista, jotta voi niin kuin tehdä työnsä siellä mahdollisimman hyvin, niin semmoinen asioiden venyminen, uudelleen kalenteriointi, just puhuttiin, että kuinka monta gaalaa on ollut. Esimerkiksi niin kuin viimeisenä kahtena viikkoina musta tuntui, että vaan niin kuin, kuinka monta gaalakutsua voit saada. Niin semmoinen pitää vähän kiireisenä, että jos mä saisin itse johtaa täysin aikataulua, niin luultavasti olisin vieläkin enemmän kiireinen. Mutta tarkoitan, että nyt jotenkin sitä on vähän ulkopuolisen maailman armoilla tietenkin eri tavalla.
Mm. Juuri näin. Mm. Ihanaa, että olet löytänyt tiesi Mimmit sijoittaa podcast-studioon. Me haluttaisiin kuulla nyt vähän syvemmin ja tarkemmin sun tarinaa, jotta me voidaan ymmärtää ensinnäkin se, että minkä takia sä olet ollut matkalla Davosiin. Joten lähdetäänkö liikkeelle sun tarinasta? Kuka on Yasin Sambi?
No joo. Musta tuntuu, että mä aloitan itse asiassa joka kerta saman lailla, mutta tää on niin kuin mulle tärkein aina sanoa ensimmäiseksi on se, että mä oon senegalilaisen isän ja suomalaisen äidin hyvin rakastettu tytär. Ja tää on ollut mulle niin äärimmäisen tärkeää, koska sit kun ulkopuolella tai maailmassa on ollut tilanteita, missä muut ovat määritelleet esimerkiksi minun identiteettiäni tai minun arvoani, niin se mitä mä oon saanut kotoa, niin on käytännössä mahdollistanut mulle niin kuin niin paljon itsevarmuutta ja niin paljon rakkautta, mistä myöskin sitten kohdata ja kasvaa semmoiseen maailmaan, mikä ei välttämättä ole aina niin reilu ollut. Ja mulle niin kuin tärkeää on se, että mä oon tosiaan syntynyt norsulurannikolla, muuttanut 6-vuotiaana Suomeen, kun maan poliittinen tilanne meni vaikeaksi ja siinä kohtaa sitten aloittanut täällä koulut ja voimistelut ja ollut myöskin tehnyt työelämäni Suomesta, vaikka paljon niin kuin kansainvälisesti toki matkustanut. Pienempänä tosiaan harrastin telinevoimistelua pitkään. Se on ollut tärkeä asia mulle, koska se on ollut myöskin paikka, missä kukaan ei ole koskaan arvostellut mua esimerkiksi ihonvärin perusteella tai sukupuolen perusteella, vaan siellä oikeasti se niin kuin liikkeen puhtaus ja suorituksen taso on merkinnyt. Ja sen takia ehkä musta on tullut välillä jopa, mä sanonkin, että jossain kohtaa mä oon ollut hyvin suorituskeskeinenkin, koska asiat, mitkä on ollut mahdollista suorittaa, on ollut paljon helpompia kuin asiat, missä on pitänyt olla oma itsensä tai miettiä sitä omaa niin kuin roolia yhteiskunnassa tai yksilönä. Ja mulla on ollut niin tärkeät turvapaikat, just se koti- ja voimistelusali, että sit oikeastaan kaikki muu on soljunut siinä jollain tavalla vieressä, että mä oon jossain kohtaa päättänyt, että minä menen lääkikseen, sellainen oikein kiltti ylisuorittaja tyttö. Menen lääkikseen, opiskelin pitkät biologiat, kemiat, fysiikat ja muut. Ja sitten itse asiassa 2005 juurikin elämä tapahtui mun puolesta, että mä olin silloin tosi vakavassa auto-onnettomuudessa ja joutunut määrittelemään sen oman elämäni uudestaan. Ja muistan sen, että siinä kohtaa, kun on sitten sairaalassa ollut toipilaana jossain kohtaa, niin se tuli vaan niin vahvasti se fiilis siitä, että mä tuun olemaan pitkään vielä potilaana ja tuun niin kuin hoidettavana tahona olemaan sairaaloiden ja lääkäreiden kanssa tekemisen. Mä en halua sitä tehdä ammatikseni. Ja se oli kyllä niin kuin äärimmäisen tärkeä päätös, että mä tein nopeasti vaan päätöksen siitä, että mistä mä saan vähän lisää aikaa, niin tein kirjoitukset siinä ja päädyin sitten lukemaan kansainvälistä kauppaa. Ja se on ollut niin täydellinen paikka, varmaan moni samaistuu siinä, että sä voit vähän niin kuin miettiä, että se antaa lukion jälkeen hyvän semmoinen niin kuin pohdinnan ajan, haluatko mä tehdä HR:aa, haluatko mä lukea kansantaloutta, onko mä Finasta kiinnostunut, onko tämä markkinointi mun juttu, mikä on mun juttu, logistiikka ja niin edelleen. Ja mulla tosi nopeasti kävi sitten silleen, että markkinointi ja etenkin niin kuin se datalähtöisyys ja se niin kuin läpinäkyvyys, mitä niin kuin data antoi mahdollisuuden niin kuin markkinoinnin näkökulmasta, niin mä jäin siihen tosi nopeasti kiinni. Ja sitä kautta sitten niin sanotusti päätynyt myöskin niin kuin Googlelle, että markkinointidatalähtöisyys, mahdollisuus pienellekin yrittäjälle esimerkiksi laajentaa liiketoimintaansa, tiedättekö, ulkomaille versus sitten tehdä vaikka kalliita brändivideoita telkkariin tai ulkomainontaan, niin siellä jo niin kuin hyvin alkuvaiheessa mä löysin kanssa sieltä sen semmoitteen niin kuin yhdenvertaisuuden ja semmoitteen, että annetaan kaikille mahdollisuus myöskin niin kuin tehdä sitä omaa liiketoimintaa. Ja Suomi pienenä maana myöskin mua kiinnostaa, on aina kiinnostanut jotenkin se, että miten me voidaan saada sitä skaalaa, miten me saadaan, kukaan ei tule meitä täältä kotoa hakemaan, mutta että miten me saadaan se oma viesti, oma osaaminen, omat ihmiset niin kuin näkyville paikoissa, joissa meillä on mahdollisuus niin kuin ratkaista vaikeita ongelmia. Ja silti elämä vähän niin kuin edelleen varmaan on, että toki on jatkokouluttanut itseäni Executive MBA-tutkinnon kävin ja on hallitusjäsenenä Åbo Akademiissa ja yhdessä Skole.fi-nimisessä edutekki-firmassa. Ja nämä on tämmöisiä niin kuin jatkuvia oppimisen matkoja mulle, niin kuin kaikki, mihin mä oikeastaan yleensä aina sitoudun. Ja näitä on sitten ollut erilaisia tässä elämän varrella.
Hmm. Tietenkin kun kuvaa tuollaista urapolkua niin kuin jälkikäteen, niin ainakin sun kertomana se kuulostaa aika suoraviivaiselta, että sä löysit esimerkiksi sen merkityksellisyyden aika nopeasti jo sieltä vaikka markkinoinnin opiskeluista ja mainonnasta ja niin edelleen. Sanoisit sä, että se on mennyt näin, että heti esimerkiksi nämä yhdenvertaisuusasiat, niin sä pystyit edistämään niitä? Vai oliko sulla jotain sellaista hetkeä, jolloin sä koit, että sä olit vähän hukassa ja sä joudut etsimään sitä merkitystä?
Kyllä sitä on joutunut hakemaan sitä merkitystä ja mulle se on hirveän tärkeää jotenkin, että pystytään, että jopa se pieni yrittäjä, etenkin kun katsotaan vaikka pandemiaa nyt, niin me nähdään, että etenkin niin kuin vähemmistöryhmistä tulevat niin kuin bisnesomistajat, oli sitten naisia tai eri rodullistettu tausta, niin yleensä heille se impakti on suurempi, kun kriisi tulee. Ja mun mielestä tämä on niin kuin se jotenkin, että digissä on helpompia kynnyksiä. Ehkä laajentaa omaa liiketoimintaansa, kun vähän tekee töitä, kun sitten pistää rahaa paljon siihen niin kuin brändikampanjoihin. Mutta kaikella on paikkansa, mutta se on ehkä enemmänkin se, että millä resursseilla sä tuut siihen markkinoinnin pöytään, niin kaikilla ei ole niitä resursseja.
Sä puhut tästä aiheesta ihanan intohimoisesti. Mä toivon, että sä pääset toteuttamaan näitä samoja asioita myös Googlella.
Joo.
Haluttaisiin kuulla tarkemmin sun työtehtävästä. Siellä sä oot aika merkityksellisessä roolissa.
No sitä se ainakin on, tai mulle merkityksellinen rooli. Mä voin vähän avata sitä, että kun mä oon ollut kuitenkin tämän pelottavan 11 vuotta kohta niin kuin Googlella. Ja se on niin kuin ehkä semmoinen, mitä mä itse huomaan, että monet miettii apua hirveän pitkään. Mutta sitten pitää muistaa, että miten isosta firmasta on kyse ja että miten paljon erilaisia mahdollisuuksia. Tuossakin toki, että mulla jotenkin niin kuin, se on ihan sama melkein, mitä mä teen, kun mä saan tehdä sitä itseäni fiksumpien ihmisten kanssa. Niin mä tiedän, että mun oma oppimiskäyrä menee ylöspäin. Ja tämä on se, mitä mä oon saanut kaikki 11 vuotta. Joko se on niin, että on saanut palkata itseään fiksumpia ihmisiä tai oikeasti koko ajan tehdä itseään fiksumpien kanssa. Niin tämä on niin kuin se. Että niin kauan kun ei löydy sellaista paikkaa, missä pääsen niin kuin heittämään itteni syvään päähän tarpeeksi usein, niin se on ehkä mulle se tärkeä. Mutta se mitä mä oon tehnyt Googlella, niin mulla on ollut kaksi uraa oikeastaan ja toinen on ollut markkinoinnin ura. Melkein 10 vuotta ollut niin kuin B2B-markkinoinnista ja nyt vajaan vuoden sitten tehnyt työtä meidän yhdenvertaisuusasioiden parissa ja oikeastaan 2 vuotta sitten, kun George Floyd murhattiin, niin Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai teki tällaisen julkisen sitoutumisen, niin kuin racial equity commitments on käytännössä se, miksikä englanniksi, kun puhutaan näistä. Ja toki konteksti, rasismi, yhdenvertaisuus, asiat on hyvin erilaisia Jenkeissä kun taas sitten Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa, niin mun vastuualue on sitten katsoa, miten tämä paletti täällä Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa toimii. Ja joka päiväinen työ oikeastaan, mä monesti sanon, että aikaisemmin mä aina sanoin, että no mut loppuviikoksi mä vaan myyn mainoksia, että, niin, että mä teen sitä vaan mielettömän kivassa porukassa ja ihmisten kanssa. Mutta sitähän se markkinointi oli, että mä toin niin kuin aktiivisesti niin kuin viivan alle rahaa, kvartaalitavoitteet ja niin kuin niin sanotusti perusbisnestä. Nyt mä tuon niin kuin rahan alle, tai viivan alle rahaa sillä, että mä pidän huolta siitä, että ihmiset voivat tulla identiteetistään huolimatta kokonaisina töihin. Ja etenkin työskentelen niin kuin meidän johdon, niin kuin korkeimman johdon kanssa, koska johtavissa asemissa olevilla ihmisillä on aina luonnostaan enemmän valtaa ja etuoikeuksia, joten heillä on mahdollisuus myöskin rakenteita ja systeemeitä ja prosesseja muuttaa. Niin mä nykyään sanon, että nykyään mä niin kuin tökin niin sanotusti vähän niin kuin johtoa ja meidän johtajia siinä, että oikeasti ymmärretään, että mitkä on niitä rakenteellisia ongelmia ja missä on niitä kohtia, missä jonkun lähtökohdat on täysin eri menestyä. Ja siinä on se tärkeä juuri, että jos sä palkkaat ihmisen yritykseen, mä usein sanonkin näin, että jos sä palkkaat ihmisen yritykseen, niin kyllä sä haluat siitä 100% irti. Ja se, että joku ihminen tulee niin sanotusti 50% tai hänellä on vain 50% motivaatiota, niin ei se investointi silloin niin kuin sulle ole ihan kauhean hyvä tuotto. Mm. Että pikemminkin niin, että ihmiset on niin motivoituneita ja me ymmärretään, mihin he tarvii, tiedättekö vähän tukea tai mitkä on eri lähtökohdat, jotta he voi menestyä paremmin, jotta tulee se tilanne, että 1+1 on vaikka 3. Koska se synergiaetu, mikä voidaan saada sit ihmisistä irti, kun ne tulee kokonaisina töihin ja kokee tekevänsä merkityksellistä työtä. Ja siellä on se psykologinen turvallisuus ja sun mielipide otetaan huomioon. Ja sulla on semmoinen olo, että palkkaukset ja rekryt ja muut, niin kaikki menee reilusti. Niin ihminen tulee ihan erilaisena töihin. Ja tämä on niinku ehkä se, mitä mä yritän aina sanoa, että ihmisillä on niin iso vaikutus. Ja sitten kun maailmassa tapahtuu tosi ikäviä juttuja, puhutaan me sitten sodasta Ukrainassa tai puhutaan me rasismista tai puhutaan me pandemiasta, joka on pistänyt meidät kaikki niin uniikkiin erilaisiin tilanteisiin, niin meillä on vastuu ymmärtää, että miten me rakennetaan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet tehdä myöskin sitä omaa työtään. Mm.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Eli siis voisiko siis sanoa, että sun duuni on niin kuin varmistaa, että Googlen niin kuin organisaation sisällä kaikilla niillä työntekijöillä on, tai että siellä vallitsee sellainen yhdenvertainen antirasistinen kulttuuri?
Joo, ja ehkä niin kuin ennen vielä laajemmin, niin mä aina jaottelen 3 asiaan, mitkä on ne asiat, missä mä haluan niin kuin tehdä muutosta ja mihin mulla on mandaattia myöskin tehdä muutosta. Niin ensimmäinen osa-alue on ehkä se, niin kuin se representaatio. Mm. Se, että onko meillä firman sisällä ne ihmiset, joita me tarvitaan luomaan tuotteita kaikille. Et meillä on Googlella esimerkiksi, meillä on 7 tuotetta, joilla on yli 1 miljardi käyttäjää ja jos me halutaan rakentaa tuotteita kaikille, niin se tarkoittaa sitä, että meidän organisaatiossa on oltava sisäisesti ihmisiä, jotka ymmärtävät, mitä erilaisia tarpeita ihmisillä on. Esimerkki, jos ei meidän firma saisi ketään, joka tietäisi, miten ihminen, vastenkätinen ihminen käyttää YouTubea, niin se voisi olla tosi kökkö, eikö niin? Mutta se, että jos me halutaan oikeasti tehdä tuotteita ja palveluita kaikille, niin se representaatio täytyy löytyä sisältä. Muuten me ollaan tilanteessa, missä esimerkiksi olettaa näin, että sä haluat vaikka laajentaa sun bisnestä Afrikkaan suomalaisena yrityksenä, niin se on ehkä ihan hyvä että joku sun niin kuin verkostosta tai sun organisaatiosta on joskus käynyt Afrikassa, eikä puhu vaan 54 maasta, vaan puhuu yksittäisestä maasta, vaikka Senegal tai Egypti. Ja tämä on niin kuin se, että jos ei sulla ole firman sisällä tietoa siitä, että mitä afrikkalainen markkina vaatii esimerkiksi tuotteen muuttamiselta tai laajentamiselta sille markkinalle, niin mä veikkaan, että se ei mene niin kuin ihan kauhean hyvin maaliin. Ja tämä on niin kuin se jatkuva, mitä mä ajattelen, että mikä on se firman sisällä oleva representaatio. Miten me pidetään huoli, että oikeat äänet on myöskin päätöksenteossa. Sitten toinen on se, että se ei riitä, että meillä on se representaatio, että meillä on sitä monimuotoisuutta siellä organisaatiossa, kun meidän pitää pystyä pitämään ne ihmiset myöskin siellä. Ja tämä on juurikin ehkä se, mihin isoin aika mulla menee, että mitkä on niitä asioita ja niitä prosesseja, missä mä näen, että ihmisillä on ei ole yhdenvertainen asema tehdä esimerkiksi sitä työtä tai missä on niin kuin gappeja tai tarvitaan jotain niin kuin, tukemaan, että jokainen voi tehdä parempaa työtä, niin jotenkin se kuuluvuuden tunne ja semmoinen niin kuin, inkluusio, niin se on ehkä se, niin kuin kaikista, se toisiksi suurin juttu. Ja sitten kolmas on vielä se juurikin taas tuotenäkökulmasta, että minkälaisia taloudellisia mahdollisuuksia esimerkiksi Google voi tarjota aliedustettuihin ryhmiin kuuluville ihmisille. Että esimerkiksi George Floydin murhan jälkeen niin meillä on Black Founders Fund niin Euroopassa kuin Afrikassa. Eli ongelma, mikä on suuri, on se, että aliedustettuihin ryhmiin oli puhuttimista naisista tai transihmisistä tai eri uskontoon kuuluvista ihmisistä, mutta usein pääsy niin kuin rahaan niin kuin on täysin eri. Ja se, mitä me tässä yritetään niin kuin myöskin mahdollistaa, on se, että meillä on tietylle kohderyhmälle juurikin niin kuin oma fundi ja sijoituksia pystytään antamaan tahoille, jotka ei välttämättä muuten voisi niin kuin lähteä tekemään sitä omaa liiketoimintaa. Et mä aina mietin sen niin, että mitä siellä yrityksen sisällä tapahtuu, miltä se näyttää. Se porukka on kaikki samannäköisiä ja kaikki ajattelee samalla lailla vai oikeasti uskotaanko siihen niin kuin ihmisiin investointina. Sitten toinen on se, että kuinka me pidetään työntekijät, kuinka ihmiset kasvaa organisaatiossa, etenee, pääsee johtopositioihin. Ja sitten kolmas on se, että mitä tapahtuu niin kuin firman ulkopuolella, että miten me voidaan pitää huolta siitä, että meidän tuotteet ja palvelut ovat inklusiivisia ja luovat myöskin niin kuin taloudellisia mahdollisuuksia vähemmistöistä tuleville ihmisille.
Sä sanoit, että sä oot ollut tässä roolissa nyt vuoden ajan.
Vajaa vuoden, joo.
Oliko tällaista roolia aikaisemmin?
Ei ole ollut niin kuin Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa, ja tämähän on sinänsä aika jännä rooli, koska me puhutaan esimerkiksi Googlen osalta niin 36 maasta ja markkinasta, missä osassa maista ihmisoikeudet on, tai sanotaan esimerkiksi naisten äänioikeus Suomessa versus sitten, jos katsotaan vielä monia maita, missä ihan pelkästään niin kuin binääris tasa-arvo on haastava asia. Maita, missä niin kuin sateenkaarilippuja ja prideja järjestää, maita, missä homoseksuaalisuus on laitonta. Ja sitten mikä on niin kuin mun työn näkökulmasta välillä se haastavin, että me puhutaan maista, missä niin kuin värilliset ihmiset ja rodullistetut ihmiset on vähemmistöä. Mutta sitten mä katson myöskin maita, missä niin kuin värilliset ihmiset ja rodullistetut ihmiset on enemmistöä Afrikassa. Tätä työtä ei ole ollut mun mielestä, niin kuin, en ole nähnyt muista firmoissa. Olen nähnyt jenkkifirmoista Jenkeissä ja toki mulla on siellä paljon kollegoita, mutta sielläkin niin kun rasistinen konteksti on hyvin erilainen kuin mitä Suomessa. Et siellä missä Jenkeissä puhuttiin paljon siitä niin kun police brutality ja poliisien niin kun ongelmasta ja luottamuksen puutteesta poliisia kohtaan mustien näkökulmasta, niin täällä se on niin kuin hyvin erilainen kuitenkin, mistä meidän pitää niin kuin tälläkin hetkellä puhua. Et mä usein sanon, että nämä on näitä tämmöisiä tilanteita, missä mä oon tosi ylpeä, että mä oon suomalainen, että tämä rooli on niin kuin Suomessa. Me ollaan maassa, joka valitaan jatkuvasti maailman niin kuin onnellisimmaksi maaksi. Mutta sitten mä haluaisin aina välillä sanoa, että muistetaan kuitenkin, että se ei välttämättä ole sitä kaikille. Että sitten meillä on esimerkiksi tämmöinen Being Black in EU-tutkimus, eli eurooppalainen tutkimus rasismista, missä me nähdään, että Suomi on itse asiassa rasistisin maa mustille ihmisille. Mm. Ja se, että miten esimerkiksi montako CV:tä mun on pitänyt lähettää, miten mä olen saanut pankista lainaa. No en ole saanut, että mä oon mennyt äitini kanssa, niin kuin valkoisen äitini kanssa pankkiin, jotta mä saan niin kuin lainaa Googlen työntekijänä vakituisen työn kanssa. Ja nämä on niitä tilanteita sitten, mitä niin kuin me yhteiskunnassa nähdään ja joita täytyy oikeasti miettiä, että onko kaikilla samat mahdollisuudet.
Eli nämä on sitten ne asiat, mistä pitää Suomessa puhua?
No mä sanoisin, että Suomessa on ehkä kaikista tärkeintä niin kuin tunnistaa, että meillä on täällä muitakin meillä on täällä ihmisryhmiä, jotka jatkuvasti on ollut eri asemassa. Ja mä haluan niin kuin nostaa esimerkiksi saamelaiset, romaanit, vammaiset, transihmiset. Ja sitten tällä hetkellä mä näen, että niin kuin rodullistetut ihmiset on hirveän tärkeässä keskiössä siinä kysymys. Jokaisessa on eri haaste. Ja mun mielestä niin kuin meidän pitäisi päästä ehkä pois semmoista niin sanotusta sanabingoilusta mun mielestä. Että jossain kohtaa tässä oltiin semmoista tilanteessa, että kaikki puhuu niin kuin diversiteetistä. Ja kaksi asiaa. Ihmiset puhuu AIsta ja diversiteetistä. Sitten mä olisin, että musta tuntui, niin kuin, että kun oli aiheita, mistä puhuin, musta tuntui, että ihmiset harvoin tietää, mitä se tarkoittaa. Mm. Ja sitten kun yhtäkkiä, kun alkoi tulee niin kuin, että LGBTQIA+, ja sitten kun niitä kirjaimia tuli lisää tai tuli plussa tai muuta, niin ihmiset teki siitä vähän semmoitteen niin kuin haastavan, että mä en jaksa, kun tämä on niin raskasta. Ja se on ehkä se, mitä mä mietin koko ajan, että mikä on se korkeamman tason narratiivi, mistä meidän pitäisi puhua, jotta me opetettaisiin ihmisille niin kuin sellaisia enemmän universaaleja taitoja kohdata ihmiset ihmisinä. Että se, mitä mä teen mun työssäni, niin mä voin rakentaa siltaa ja käyttää omaa ääntäni ja omaa identiteettiäni ja koulutustaustaani ja ammatillista osaamistani siihen, että mä rakennan siltaa yhteiskunnassa eri osa-alueiden välillä, ja jotta me rakennetaan luottamusta. Ja ehkä niin kuin luottamus on se isoin asia, mitä mä sanoin. Oli sitten ongelmat maiden, organisaatioiden tai ihmisten välillä, se polarisaatio, mitä me nähdään. Niin kyse on aina luottamuksesta. Ja mä näen myöskin, että yhdenvertaisuustyö on hyvin paljon sitä, että joku, joka on erilainen minusta, niin luotanko minä hänen? Koenko samanlaista solidaarisuutta toista pakolaista kohtaan, vaikka kun verrattain sellaista ihmistä, joka on minun näköinen. Nämä on täysin normaaleja asioita, koska biologia ja tiedostamattomat ennakkoluulot vaan valitettavasti toimii näin. Mutta isompi kysymys on se, että oletko sä halukas oppimaan? Et jos tekee virheitä, niin aina voi sanoa, että hei, mä mokasin, anteeksi. Ehkä tämä on niinku se, mitä mä toivoisin myöskin, että meillä olisi parempi palautteen antokulttuuri, jotta me ihmisinä osattaisiin myöskin niinku nopeasti korjata niitä harhaliikkeitä. Mutta pitäisi aina muistaa, että kun se ei ole sen aliedustetusta ryhmästä tulevan ihmisen vastuu tai edes mahdollisuus muuttaa yleensä niitä rakenteita, että me puhutaan tilanteessa, mistä niin sanotusti mustana naisena, niin mä pystyn niin kuin 75% rakentamaan ja tekemään ja auttamaan, tiedätkö, niin kuin muuttamaan asioita, mutta se loppu 25 täytyy tulla ihmiseltä, jolla on enemmän valtaa, jolla luultavastikin on se rakenteissa jo se asema ja etuoikeus muuttaa systeemiä. Mm. Oli kyse sitten siitä naisen 83 sentistä tai esteettömästä liikkumisesta tai muusta asiasta, että kun tämä ei tule loppumaan tähän niin sanotusti näiden kotitehtävien tekeminen, niin meidän pitäisi oppia universaalimmin vaan käsittelemään myöskin sitä, että muutos on vakio ja ihmisiin liittyvät asiat on äärimmäisen tärkeitä. Ei pelkästään niin kuin sen viivan alle tulevan hyödyn takia, vaan ihmisoikeuksien takia. Mm-hmm.
Kaupallinen yhteistyö, Storytel.
Cut it. Otetaanko pikku tauko?
Tähän jaksoon, joo, otetaan vaan.
Joo, koska nyt olisi taas luku- ja kuunteluvinkkejä tarjolla meidän kirjakerholaisille.
Yes. Saanko mä ehdottaa sulle nyt kirjaa?
No, se on vähän niin kuin sun vuoro tällä kertaa.
No, mulla on tosi hyvä kirjavinkki jaossa. Mä en ole kuunnellut tätä kirjaa vielä loppuun, mutta nyt vaikuttaa niin lupaavalta, että mä uskallan ehdottaa tätä sulle, Hanna.
Oot koukussa siihen?
Joo. Mä kuuntelen nimittäin tällä hetkellä Mikko Hyppösen internetkirjaa.
Okei, kerro enemmän.
Joo, oot sä innoissa?
No, kyseessä on internet. I love interwebs, joten kerro.
No, Mikko Hyppönen sanoo itse siinä alkuteksteissä jo, että verkon ymmärtäminen on nykyajan kansalaistaito. Eli tämä on niinku kirja, joka todellakin kannattaa kuunnella, koska sä opit ymmärtämään internetin historiaa, sitä miten se toimii. Ja se on oikeasti tosi tosi tärkeää, koska me ollaan ensimmäiset ihmiset maan päällä, jotka on käyttänyt internettiä.
Okei, okay, true. Ja mä oon ymmärtänyt, että tässä kirjassa sukelletaan myös sinne niinku interwebsin pimeään, synkkään maailmaan. Am I right?
Joo, se on ihan totta, koska niinku tässä kirjassa sanotaan, niin internet voi tehdä paljon hyvää. Mutta myös paljon pahaa. Ja varsinkin tällaisina epävarmoina aikoina, mitä me nyt eletään, niin on myös tosi tärkeää ymmärtää, että minkälaisia uhkia internet tuo mukanaan.
Joo, yhtäkkiä meidän kaikkien Spotify vaan sulkeutuu.
Esimerkiksi.
What's Joo. going on?
What's going on?
Mä en tiedä, miksi mä puhun nyt tosi paljon englantia, mutta okei, okay, mä innostuin ja kiinnostuin tästä kirjasta. Aion ehdottomasti ottaa tämän seuraavaksi kuunteluun. Jos sä innostuit tästä Pian kirjavinkistä, niin kaikille meidän kuulijoille on hyviä uutisia Storytellilta. Uudet tilaajat saa nimittäin ilmaiseksi Storytel-palvelun käyttöön yhden kuukauden ajaksi meidän jaksokuvauksesta löytyvän linkin takaa.
Joo, menkää sinne klikkailemaan, ottakaa tämä internetkirja kuunteluun. Vaikkakin te ette olisi mitään niinku tietoturvatekniikka-faneja, niin tämä kirja on niinku kirjoitettu ihan tällaiselle noobeille kuin me. Eli tämä on niinku tosi helppo ja kiinnostava kuunnella.
Ja jos sulla on joku kirjavinkki, jonka sä uskot, että kiinnostaisi meitä, niin kerro se meille somessa.
Yes.
Mennään takaisin jakson pariin.
Se, mitä sä sanoit niistä termeistä, että ne saattaa olla niinku pelottavia tai luotaan työntäviä, koska niitä tulee uusia, sä et pysy niistä perillä. Ja sitten ikään kuin se keskustelu nousee sellaiseksi, niinku sellaiselle tasolle jollain tavalla, että se, niinku, et ehkä just ne ihmiset, eli ne valtaa pitävät ihmiset, joiden pitäisi osallistua siihen keskusteluun ja tehdä sitä muutosta, niin ei uskalla tai jaksa tai niitä ei kiinnosta, mä en tiedä. Niin siinä mielessä silloin se semantiikka ja ne sanat, niin voi olla just ne, jotka jotenkin niinku työntää niitä pois.
On, ja sitten pitää muistaa, että se on myös vallankäytön keino pystyä sanomaan, että tämä on liian vaikeaa ja liikaa sanoja ja liikaa kirjaa, niin mä enää jaksa. Että mä vaan välillä silleen mietin, että mä ymmärrän sen, että mäkin olen jatkuvalla liittolaisuuden matkalla, jossa nyt teen tosi paljon kotitehtäviä esimerkiksi niin kuin islamin uskon näkökulmasta. Että mulla on perhe jo Senegalissa, jotka ovat muslimeja kaikki. Mä huomasin, että mä en niin kuin jotenkin ole tehnyt sen puolen tehtäviä kauhean paljon. Ja geopoliittisessa maailmassa niin se olisi niin kuin äärimmäisen tärkeää, että ymmärtää myöskin niin kuin, eri tärkeiden kirjojen ja pyhien kirjojen niin kuin yhtenäisyydet ja sitten myöskin erot. Ja mun mielestä tämä on niin kuin se, että ihmiset tuppaa keksimään aina keinon, millä niiden ei tarvitsisi oppia lisää. Ja tämä on ehkä niin kuin nyt se, mistä mä haluaisin päästä niin kuin eroon, että ihmiset pikemminkin ymmärtäisivät, että mitä ne sanat tarkoittaa sen sijaan, että ne niin kuin ahdistaisi ihmiset. Ja mun mielestä niin kuin, jos mietitään yhdenvertaisuutta, ehkä eniten käytetään nyt tätä DEI, eli diversity, equity and inclusion on niin kuin ehkä se, missä nyt niin kuin suunnilleen mennään. Jossain kohtaa se oli vain diversiteetti, muistan muutama vuosi sitten. Sitten ruvettiin puhua inkluusiosta ja sitten ruvettiin puhua niin kuin tästä E-sanasta. Ja siinä niin kuin mä käytän yleensä suomeksi niin kuin monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja sitten inkluusio tai osallistaminen. Että se vähän riippuu, että mitä kieltä ehkä käyttää. Mutta se monimuotoisuus, mä usein sanon niin, että se monimuotoisuus on niin kuin mulle, mä usein sitä enemmän mietin sitä niin kuin alkupisteenä ja faktana. Joko sitä on tai sitä ei ole. Et kun mietin yritystä ja puhutaan niin kuin monimuotoisuudesta, niin mä ehkä mietin usein sitä representaatiota, juurikin sitä, että löytyykö sieltä erilaisia ihmisiä vai ei. Ja se on fakta. Mun mielestä se on enemmänkin sellainen, että joko sitä on tai sitä ei ole. Ja että ymmärretäänkö se monimuotoisuus niin kuin bisneshyötynä tai että voidaan tehdä parempia innovaatioita ja parempia päätöksiä, olla luovempia, mukautua markkinoiden muutoksiin, että niin ymmärretäänkö se, että ihmiset ovat investoineet ja mitä enemmän sulla on erilaisia ihmisiä, niin sitä enemmän sulla on ajatuksia edustettuna, jolla voi tehdä parempaa liiketoimintaa. Mm. No se on niin kuin yksi asia. Sitten on niin kuin se inkluusio on jollain tavalla mulle se maali. Mm. Eli mä usein mietin silleen, että kun meillä on sitä representaatiota tai meillä ei ole sitä, niin ne ihmiset, jotka meillä on, niin tuntevatko he kuuluvuuden tunnetta? Onko heillä semmoinen olo, että he voivat tuoda juurikin itsensä kokonaisina töihin vai täytyykö heidän vähän niin kuin pienentää itseään tai mukautua niin kuin työpaikalla siihen, että jossain vaiheessa puhuttiin, niin kuin, että muistan tämmöisiä lauseita mun uran alusta, kun että hei, muista sitten, niin kuin, että miesvaltaisella alalla, niin älä koskaan laita huulipunaa tai älä koskaan koske sun hiuksiin tai semmoisia ihan ihmeellisiä juttuja, joilla niin kuin itse asiassa haluttiin tehdä naisista niin kuin binäärimaailmassa, naisista miehiä miesalalla, että, niin kuin, että sopeudu siihen. Ja se oli mun mielestä tosi outoa, mutta tämä inkluusio on niin kuin se, että saatko sä tulla kokonaan omana itsenäsi ja työnantajan näkökulmasta, niin se olisi ihan fiksua antaa ihmisten tulla, kun silloin saat niistä paljon enemmän irti. No sitten tulee tämä niin kuin yhdenvertaisuus ja usein on puhuttu niin kuin tämä E, joka on niin kuin equity, niin etenkin niin kuin englannin kielessä, mikä mun mielestä on niin kuin se haaste tässä E:ssä on, että meillä on tasa-arvo ja sitten meillä on yhdenvertaisuus. Ja ne on kaksi eri asiaa. Et aikaisemmin on puhuttu paljon tasa-arvosta, eli onko kaikilla mahdollisuus äänestää naisilla ensimmäisenä äänioikeus Suomessa esimerkiksi. Onko kaikilla mahdollisuus äänestää? Mutta sitten tämä yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että onko sulla oikeasti sun omista lähtökohdistasi mahdollisuus tehdä tiettyä asiaa. Yritän antaa vähän lyhyemmän esimerkki, missä on, että jos sä googletat esimerkiksi, katsot tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, niin tämmöinen upea niin kuin kuva, mikä tulee usein kuvahakuun, on se, että sulla on siinä perhe, jotka poimivat omenoita puusta. Ja toisessa kuvassa toteutuu tasa-arvo, eli jokaiselle annetaan mahdollisuus poimia omenoita puusta. Riippumatta heidän pituudestaan, siitä, että joku on pyörätuolissa, joku on lapsi, toinen on 2-metrinen, niin te hahmotatte tämän kuvan varmaan, että sun on helpompi poimia omenoita puusta, kun sulla on enemmän pituutta. Sitten tässä yhdenvertaisessa kuvassa, tai siinä kuvassa, missä halutaan tasa-arvosta siirtyä yhdenvertaisuuteen, niin siinä sä näet, että esimerkiksi lapselle on laitettu se metrin palli sinne niin kuin alle. Naiselle on laitettu, koska hän on lyhyempi sitten kuin tämä 2-metrinen mies. Hänelle on laitettu tietynlainen koroke myöskin. Pyörätuolissa olevalle on laitettu tietynlainen. Niin, että jokainen ylttää samalla tavalla siihen omenaan. Ei niin, että jollekin laitetaan vielä korkeampi palli kuin toiselle. Ei, se ei ole se idea. Vaan miten me saadaan kaikki sille tasolle, että ne pystyvät tekemään sen työnsä tasa-arvoisesti. Ja tämä on niin kuin mun mielestä se, mikä nyt niin kuin muuttaa tätä peliä aika paljon. Puhutaanko me tasa-arvosta vai puhutaanko me yhdenvertaisuudesta? Ja se yhdenvertaisuus on se, että on se esteetön liikkuminen ja on mahdollisuus päästä omalle työpaikalle ja tehdä sitä työtään nyt tehokkaasti. Mielestäni tämä on nyt se, mihin mä toivoisin ihmiseltä myöskin niin kuin paljon ajatusta, koska yrityksissä etenkin, niin se on tämä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, millä korjataan niitä rakenteita ja ehkä saadaan eniten skaalaa siihen, että kun joku muutos tehdään, niin se tapahtuu prosesseissa, se tapahtuu niin kuin rakenteellisesti yrityksissä, niin se on se E-sana, se equity tai yhdenvertaisuus on sen takia tärkeää, että me täytyy ymmärtää, missä ne ongelmat on.
Mä haluaisin kysyä vielä siitä, koska kun sä oot Googlella töissä ja Googlehan ei ole just mikään hyväntekeväisyysorganisaatio. Se on maailman yksi arvokkaimmista firmoista, jonka kuitenkin niin kuin tavoitteena on tehdä tulosta. Niin mun mielestä sä oot niin kuin muutaman kerran just nostanut sen, että sen lisäksi, että tietenkin sillä on tietenkin itseisarvoa, että on psykologinen turvallisuus, niin kuitenkin se myös johtaa siihen, että siellä työpaikalla ihmiset on 1+1=3 ja kansainvälinen laajentuminen on onnistuneempaa silloin, kun siellä on oikeasti ihmisiä, jotka tuntee niitä kohteita, minne ollaan laajentumassa ja niin edelleen, niin periaatteessa sun duunihan parantaa Googlen tulosta myös.
Ehdottomasti. Joo. Ja sen takia mä niin kuin onkin tällä puolella. Et mun mielestä on niin mielenkiintoinen, just niin kuin sanoit äsken, että Googlen tehtävä ei ole niin sanotusti fiksata rasismia tästä maailmasta. Mutta se, minkä Google on tajunnut huomattavasti aikaisemmin, on se, että jos me halutaan houkutella edelleen ne parhaat ja ne älykkäimmät ihmiset töihin, niin heille kannattaa varmaan pystyä takaamaan niin kuin työmahdollisuudet, niin kuin tuoda itsensä töihin. Se on niin kuin aikoinaan, kun oli se kiltti kympin tyttö, niin se, mitä mä oon aina sanonutkin, että mikä Googlella on niin kuin se pelottavin välillä, on se, että me palkataan koko ajan niin kuin fiksumpia nuoria. Itsekin on tehnyt sitä, mutta se, että kun sä et olekaan enää se ainoa fiksun kympin tyttö siellä. Vaan kaikki muutkin on ollut, tiettäkö niitä kympin ja 12 tyttöjä ja poikia ja non-binäärejä. Niin se on niin kuin se jatkuva jotenkin siinä firmassa se, että koko ajan tulee fiksumpia ihmisiä sisään. Mutta sitten jos me halutaan oikeasti niin kuin sitä osakkeen arvoa niin kuin nostaa myös jatkuvasti, niin niiden ihmisten päästä, niille ihmisille pitää luoda mahdollisuus tehdä työtä siten, että innovaatio ja luovuus voi myöskin loistaa. Ja tämä on niinku ehkä se, missä sitten se psykologinen turvallisuus myöskin niinku näkyy, että tehokkaat tiimit, niin usein siellä ei välttämättä olekaan ne maailman älykkäimmät ihmiset tai ne maailman taitavimmat tässä ja tässä, vaan heillä saattaa olla niinku isoimmat osaamisen alueet niissä teissä niinku tulevaisuuden tai tämän hetken työn, niinku tulevaisuuden työssä, että miten ratkotaan ongelmia, mitkä on ne ihmissuhdetaidot. Mä huomaan, että esimerkiksi, että tosi usein ihmisillä on tosi korkea älykkyysosa määrä, mutta onko niillä tunneälyä? Mm. Ja tämä on niinku se, että mä usein esimerkiksi mietin sitä, että multa on kysytty monta kertaa, että hei Jassin, että miksi sä sanoo vaan suorempaa? Ei. Ja joo, kyllä mä osaan sanoa ei, kyse ei ole siitä. Kyse on vaan siitä, että mä pystyn sanomaan ei. Tavallaan, millä ihminen tajuaa kyllä, että olen sanonut ei. Mutta vähän niin kuin hymyhuulella ja perustelemalla asioita. Niin, ei, niin kuin, se on jännä, että miten sä pystyt luovimaan erilaisissa ympäristössä ja yhdistämään ihmisiä. Ja ehkä mun juurikin se niin kuin supervoima on siinä, että kun esimerkiksi tulee kriisi, niin mun aika hidastuu ja mun on todella jostain syystä niin kuin helppo yleensä tietää, että mitä taitoja ja keitä ihmisiä me tarvitaan tämän ongelman ratkaisemiseen. Ja etenkin, että mikä on se vähin määrä ihmisiä, joita me tarvitaan, koska silloin kun on kriisi, niin täytyy toimia tosi nopeasti. Ja silloin ei ole aikaa semmoiselle niin kuin diskuteeraamiselle ja tiedät sä, niin kuin, että kaikkien mielipide painaa ja näin. Toki painaa, mutta silloin täytyy yleensä tehdä niin nopeita päätöksiä. Ja tämä on niin kuin ollut mulla yleensä se, niin kuin se supervoima, että sitten mä tiedän, keistä ihmisistä mä saan tosi nopeasti kaiken tarvittavan irti. Se, mitä mä halusin sanoa, ja tähän pätee niin kuin hirveästi se diversiteetti, mun on pakko avata nyt muuten kone, koska mulla on pari uutta tutkimusta.
Joo.
Kun kysyit juuri sitä, että minkälaisia niin kuin vaikutuksia diversiteetillä ja inklusiivisuudella on niin kuin konkreettisesti siihen yritystoimintaan, niin siinä on se ihan taloudellinen hyöty, monimuotoisen työyhteisön vaikutuksia liiketoimintaan ja yhtiön tulokseen on tutkittu niin kuin tosi paljon. Ja juurikin tämä Kinsin tutkimus tällä hetkellä sanoo, että yritykset, joiden johdossa oli tasaisesti eri sukupuolia, olivat 25% todennäköisemmin keskivertoa tuottavampia kuin ne, joilla diversiteettiä ei ollut. Sitten kun mä oon katsonut esimerkiksi juurikin niin kuin rasismin näkökulmasta, niin tuottavuuden todennäköisyys kasvoi 36%, kun johdon etninen diversiteetti kasvoi. Ja tässä on nyt vain muutama datapointti, ja näitä on niin, kuin niin paljon, ja eri vähemmistöryhmistä myöskin, mutta se monimuotoisuus itsessään, se, että meillä on nyt tässä niin kuin erilaisia ihmisiä ja erilaisia ajatuksia. En mä sano, että se on niin kuin se, että minä olen tässä musta ja sinä olet valkoinen tai sinä olet vammainen tai sinä olet transihminen. Niin en mä sano, että se tuo sitä niin kuin liiketoiminnan tuottavuutta, vaan se tosiaan, että nämä ihmiset pystyy silloin olemaan joustavampia, ne pystyy olemaan luovempia, se ongelmanratkaisukyky on parempi, kun ihmiset ajattelevat eri tavalla. Tehdään parempia päätöksiä, kun yritys on innovatiivisempi ja herkempi juurikin niille asiakastarpeille. Niin kuin aikaisemmin puhuttiin, se kyky mukautua esimerkiksi pandemian kohdalla tai löytää liiketoimintaa muilta alueilta. Tai sitten niin kuin, mikä on ehkä se yksi tärkeimpiä, on juurikin se kyky houkutella parhaat osaajat ja pitää heidät niin kuin yrityksessä. Tämä on mun mielestä sellainen kaunis, että aina ajatellaan, että okei, tässä on kaksi asiaa. Sulla on se kilpailuetu ja tuottavuus. Mutta kun se ei tule, ellei sä oikeasti tee toisaalta niitä niinku ihmisoikeus- ja moraalisia juttuja oikein. Ja sen takia mä tykkään tästä hirveästi, koska niin, jos ihminen luottaa pelkästään siihen viestiin, että hei, tutkimus sanoo, ja sä et oikeastaan sydämessäsi luota siihen, että sun pitää tehdä myöskin oikein ihmisille, tietää, keitä he ovat ja olla kiinnostuneita, niin se ei tapahdu. Ja mun mielestä tämä on niinku se ihana asia, että tässä tulee taas se läpinäkyvyys, että jos sä näet, että joku firma, jos mä katson Googlen niinku yhdenvertaisuusraporttia, mikä meillä niinku vuosittain tulee, niin musta on niin ihanaa, että firma sanoo avoimesti. Täällä meillä on ongelmia. Tämä on meidän seuraava niin kuin asia, mitä me lähdemme niin kuin korjaamaan. Tai seuraava business-ongelma, jota lähdetään niin kuin DI-näkökulmasta korjaamaan. Mutta se ihminen, joka usein niin kuin uskoo vaan siihen, että tällä tekee enemmän rahaa, niin se ei välttämättä osaakaan sitten tuoda niistä ihmisistä sitä niin kuin täyttä potentiaalia, jos uskotaan vaan siihen niin kuin älykkyysensä määrään ja siihen puhtaaseen talouteen. Että ei välttämättä osatakaan rakentaa niin kuin tehokkaita tiimejä tai ihmisiä, jotka haluavat viettää yhdessä aikaa ja sitä todennäköisemmin sitten niin kuin tekevät myöskin paremmin yhteistyötä. Että nämä on mun mielestä ne kaksi asiaa, että sulla on se tuotto, sulla on se parempi business, sulla on se niin kuin innovaatio ja kaikki – mutta se ei tapahdu, ellei että sä usko siihen, mikä on niin kun se moraalinen syy, miksi näin tehdään.
Otanko tähän loppuun vielä sun uran tähän mennessä suurin oppi?
Ehkä isoin oppi on ollut just se, että kun mun tapani on tehdä, toteuttaa strategioita muiden ihmisten kautta. Ja se on niin kuin se mun niin kuin johtajuuden ehkä ja semmoinen, mistä mä kaikista eniten tykkään. Niin on ollut se, että on liian pitkään vaikka pitänyt päällä jotain tilannetta. Yksi esimerkki on tämmöinen näin, että joskus pitää tietää, koska irtisanoa ihmisiä. Että niin kun, se on hirvein asia, mitä mun mielestä täytyy tehdä yleensä niin kun esihenkilönä, mutta se, että on tosi tärkeä myöskin niin kun pitää huolta siitä, että koko tiimi ei kärsi, jos siellä on yksi ihminen, jonka niin sanotusti poistavalla yhtälöstä me pystyttäisiin taas rakentamaan vahvempi tiimi. Mm. Ja tässä niin kun tullaan juurikin siihen, että jos on tiimissä vaikka 10 ihmistä, niin voi ollakin, että 9 ihmistä tekee enemmän töitä, paremmin töitä, motivoituneemmin töitä kuin 10. Ja mä oon ollut pari kertaa urallani varmasti semmoisessa tilanteessa, missä mä tiedän, että mä liian pitkään annoin tilanteen mennä, koska mä halusin, että kaikilla oli kivaa, tosi kivaa kulttuuria, ihania arvoja ja kaikkea näin, mutta yksi ihminen voi myöskin niin kuin muuttaa muille työkulttuuria niin paljon, että koko muu poppo on niin sanotusti kärsii. Ja mä sanoin, että tämä on niin kuin ehkä mulle se, että pitää uskaltaa tehdä tosi nopeasti myöskin niitä päätöksiä. Mä annan ihmisille aina aikaa ja mahdollisuuksia niin kuin mielestäni vähän liikaa myöskin on aikaisemmin tehnyt, mutta nykyään niin mä aika nopeasti pystyn myöskin analysoimaan, että onko tämä pidemmällä aikavälillä hyvä vai huono.
Mm. Joo. Eli jälleen, että ne ihmiset, ketä joo, siellä on.
Kyllä.
Voisit sä vielä tällaiseksi loppusummaukseksi vielä tiivistää se, että mikä se sun viesti on niin kuin muille organisaatioille, vaikka pienemmille kuin Google, vaikka meidän kokoiselle organisaatiolle, muille suomalaisille yrityksille esimerkiksi, jotka toivottavasti kuuntelee tätä podcastia, niin mikä on sun viesti heille siitä, että miksi ja miten he voivat olla osana tätä muutosta ja rakentamassa työkulttuuria, elinkeinoelämää ja maailmaa, jossa otetaan huomioon tämä monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio?
No mä yleensä käytän tämmöistä niin kuin 3T:n mallia, joka toimii sekä yksilötasolla että organisaatiotasolla. Idea on niin kuin se, että jos me halutaan muutosta – etenkin yhdenvertaisuusasioissa, niin ihmisten täytyy pystyä tiedostamaan, tekemään oma tiedonhakunsa, jotta he pystyvät toimimaan. Ja tiedostaminen tarkoittaa usein sitä, että sä teet sen oma kotitehtävän siitä, että no mitäs mä tiedän tästä aiheesta. Että esimerkiksi kun George Floyd murhattiin, niin musta tuntui tosi yksinäiseltä, koska ympärillä oli ihmisiä, joilla ei tietenkään ollut sitä samaa kokemusta. Mm. Eikä voi nyt ymmärtää sitä triggeröivää tilannetta, mutta se, että tiedosta ymmärrä, että nyt tapahtuu jotain semmoista, missä tunnet ehkä olosi epämukavaksi, koska sä oot kasvamassa ja sä yrität oppia siitä aiheesta. Sitten sen jälkeen, kun tiedostaa, niin täytyy tehdä se tiedonhaku. Mä usein sanonkin, että tämä on se kohta, missä sä mietit vähän jopa sitä niin kuin kauppakeskuksen karttaa, missä on se punainen täplä, joka sanoo, että you are here. Mm-hmm. Niin tämä on se työ, mikä sun pitää itse tietää, että hei, kuinka paljon mä tiedän tästä aiheesta, miten mun pitäisi kouluttaa itseäni. Vasta sitten, kun sä tiedät, missä sä oot kyseisen aiheen kanssa, niin sitten sä voit lähteä miettimään, että okei, nyt mun täytyy hakea tuolta lisää tietoa, mun täytyy ymmärtää tätä geopoliittista asemaa. Tämä on se, mikä on mun kotityöt. Ja sitten vasta toiminta. Koska se, mitä me valitettavan usein nähdään yhdenvertaisuustyössä, on se, että ihmiset lähtee toimimaan ilman, että heillä oikeasti on sitä tietoa tai sitä tiedostamisen tasoa ongelmasta. Ja silloin voidaan puhua niin kuin toiminnasta, joka itse asiassa on juurikin vaikutuksiltaan päinvastainen kuin mitä halutaan. Ja mä toivoisin, että jokainen organisaatio miettisi, että juuri se, että tiedosta, mikä se on se ongelma, mikä on se osa-alue. Ja muistuttaisin siitä organisaatiota, että on mahdollisuus tehdä näitä niin kuin proaktiivisesti tai reaktiivisesti. Ja proaktiivinen keino on yleensä paljon halvempaa yritykselle. Niin tiedostetaanko siellä, mikä se ongelma on? Miten ihmisille annetaan tietoa siitä, että miten muutetaan yhdenvertaisemmiksi prosesseja? Ja mikä on se toiminta, mitä odotetaan? Ja tämä on sitten myöskin niin kuin yksilötasolla, että kun on ihminen, joka tulee aliedustetoryhmästä, josta et tiedä mitä haasteita, mitä ongelmia, mitä asioita pitäisi ratkaista, niin tee ne omat kotityöt niin kuin henkilötasolla myöskin, että mikä on se tiedon ja tiedostamisen taso, mikä sulla on? Mitä tietoa sä tarvit, Jassin, jotta sä ymmärrät niin kuin paremmin vaikka Lähi-idän geopoliittista tilannetta? Ja sitten mieti, mitä sä voit tehdä.
Tiedostaminen, tiedonhaku, toiminta.
Ja siinä järjestyksessä.
Joo. Kolme tärkeää teetä.
Kyllä.
Jassin, Samp, tuhannet kiitokset, että me saatiin sut Mimmitsi ottaa podcastiin vieraksi.
Kiitos, että kutsuitte ja kiitos kaikesta siitä hyvästä työstä, mitä teette ja myöskin tuotte niitä erilaisia tarinoita ja erilaisia ääniä, koska roolimallien merkitys on niin tärkeä. Mm. Ja onko se minä tai onko se Sointu tai onko se Andrei tai kuka muu, niin se, että te jatkuvasti nostatte ihmisiä eri taustoista, niin se motivoi, se auttaa myös ihmisiä muistamaan, että hei, hän on tehnyt tuota, niin ehkä minäkin voin onnistua tuossa. Että ihmiset tarvii usein vaan sen, että joku mun näköinen tai minun kaltainen ihminen on myöskin tehnyt tuon. Niin kiitos, että te teette.
Ihanaa,
kiitos. Kiitos.
Tämä oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimmitsi ottaa podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nikström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimmitsi ottaa podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimmitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimmitsijoittaa.
Ensi viikko.
Ensi viikko. Heido.
Ciao.
Asennemedia. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.